นะคะสำหรับคนที่พอคุ้นเคยกับปรัชญาบ้างเนี่ยนะคะก็คงพอจะทราบว่าสุนทรียศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญานะคะภาษาอังกฤษก็ของสุนทรียศาสตร์ก็คือ aesthetics นะคะซึ่งศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆเช่นนะคะคือเป็นคล้ายๆประเด็นคุณค่าเกี่ยวกับบางคนก็จะบอกว่าเกี่ยวกับความงามเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์คือขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นคำถามความงามคืออะไรนะประสบการณ์ทางสุนทรียะเป็นอย่างไรเป็นต้นนะคะหรือว่านักวิชาการบางส่วนก็อาจจะศึกษาสุนทรียศาสตร์นะโดยเน้นไปที่ศิลปะนะอย่างเช่นศิลปะคืออะไรการตีความศิลปะเป็นอย่างไรต้องใช้เกณฑ์อะไรมันมีไหมการตีความที่ถูกต้องหรือผิดนะคะเราต้องอิงกับเจตนารมณ์ของผู้สร้างงานหรือเปล่าถึงจะรู้ว่าสิ่งนั้นคือการตีความที่ถูกต้องคนดูสามารถจะตีความตามใจตัวเองได้ไหมอะไรเป็นต้นทำนองนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสมมติว่ามีงานศิลปะที่มันมีความหมิ่นเหม่ทางศิลธรรมมันส่งผลต่อคุณค่าของมันในฐานะของงานหรือเปล่านั่นก็คือคำถามเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของการศึกษาทางสุนทรียศาสตร์นะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของคำถามแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของคำถามทางปรัชญามันจะก่อให้เกิดคำการอภิปรายที่กว้างขวางนะคะจุดมุ่งหมายของการพูดคุยในวันนี้นะคะก็คือต้องการเหมือนกับว่าหนึ่งแนะนำว่ามันมีเรื่องเขาพูดกันแบบนี้ด้วยนะ aesthetic science แล้วต้องการจะชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมีประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าในแวดวงสุนทรียศาสตร์เนี่ยนะคะมันอาจจะข้อมูลเหล่านี้อาจจะยังมีข้อจำกัดนะคะยังไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้อธิบายสิ่งที่เราถกเถียงกันในแวดวงสุนทรียศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนนะคะก็คือเหมือนจะชี้เห็นว่าโอเคมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดนะอย่างหนึ่งทำไมถึงต้องพูดแบบนี้ก็คือเนื่องจากว่าจะบอกว่าไงดีบางครั้งเนี่ยนะคะคนภายนอกหรือว่าอาจจะมีคนบางส่วนเนี่ยที่มักจะมองว่าวิทยาศาสตร์คือคำตอบของทุกอย่างนะคะก็เราก็เลยอยากจะมาเหมือนกับว่าแบ่งปันว่าให้เห็นแง่มุมนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อาจจะมีประโยชน์ให้ข้อมูลในเชิงประจักษ์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการศึกษาทางมนุษยศาสตร์เนี่ยนะคะมันมีเรื่องที่อาจจะกินความเกินไปกว่าข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้มานะคะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์นะคะทีนี้จะเห็นว่าในการเหมือนกับว่าอะไรนะแนวโน้มของ aesthetic science เนี่ยนะมันมีมายังไงนะคะอันนี้ดิฉันก็อิงกับข้อมูลของStanford Encyclopedia of Philosophy นะคะชี้เห็นว่าไอ้การทดลองทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกเนี้ยนะคะทดลองทางจิตวิทยาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับมักจะมีเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับความชอบไม่ชอบนะการตอบสนองในเชิงสุนทรียะนะคะเราอาจจะเห็นได้ในยุคศตวรรษที่19นะคะเขาก็เลยยกตัวอย่างเช่นการศึกษาเรื่องGolden Section นะคะสัดส่วนทองคำเป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมาในศตวรรษที่20เนี่ยดูเหมือนกับว่าในแวดวงสุนทรียศาสตร์จะมองว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือการทดลองทางจิตวิทยาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องนะกับการศึกษาทางสุนทรียศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามในช่วง30ปีให้หลังนะคะเหมือนกับว่าคนให้ความสำคัญกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะบอกว่ามีการเน้นการทดลองเชิงประจักษ์มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับประเด็นทางสุนทรียศาสตร์นะคะแล้วก็นักวิชาการหลายคนนะคะก็มองว่าปัญหาทางสุนทรียศาสตร์เนี่ยเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้นะคะ perception ปฏิกิริยาที่คนมีต่อสิ่งนั้นแล้วก็นะในบางครั้งก็คือคิดว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันจะให้คำตอบได้นะคะมันมีประโยชน์ว่างั้นเถอะนะคะนั่นเองทีนี้ตัวแทนของการศึกษา aesthetic science ฉันก็ขอแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มนะคะก็คือหนังสือที่ชื่อว่า aesthetic science นะคะ connecting minds brain and experience น นะคะซึ่งบรรณาธิการก็คืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะเบอร์เกลย์นะคะคือเป็นอาจารย์ทางจิตวิทยาทั้งคู่ก็คือสิ่งที่ดิฉันจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแค่เพียงส่วนเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็จะพูดในมุมมองของสิ่งที่อาจารย์อาร์เธอร์ชิมามูระแล้วก็อาจารย์สตีเวนพาร์เมอร์ได้ศึกษาวิเคราะห์นะคะแต่ว่าคงจะไม่ได้พูดไปถึงการทดลองอื่นๆของเขานะคะก็พูดแค่เบื้องต้นเฉยๆว่าเขามีที่มาที่ไปเขาสนใจยังไงนะคะก็คืออาร์เธอร์ชิมามูระเนี่ยนะคะแล้วก็รวมทั้งสตีเวนพาร์เมอร์เนี่ยเขาสนใจให้ความสนใจกับสุนทรียศาสตร์ตอนที่คือเขาเริ่มสนใจการถ่ายภาพนะคะทีนี้พอเวลาถ่ายภาพเนี่ยเขาก็เริ่มศึกษาเขาก็เริ่มสนใจเอ๊ะมันภาพแบบไหนสีแบบไหนการจัดวางแบบไหนนะเป็นสิ่งที่คนชื่นชอบนะหรือเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองชื่นชอบนะคะเขาก็เลยเหมือนเกิดคำถามพวกนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนถึงชอบภาพบางภาพนะสีบางสีการจัดวางองค์ประกอบของภาพบางอย่างนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็เลยอยากจะวิเคราะห์หาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาร์เธอร์ชิมามูระเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเช่นมีภาพของศิลปินที่เขาชื่นชอบอยู่คนหนึ่งนะคะโมเน่เขาก็เอาไปติดไว้ในไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็ชอบภาพนี้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแต่ว่าภาพนี้เนี่ยนะตอนที่โมเน่หมายถึงว่าภาพนี้ได้ออกมาสู่สายตาประชาชนในยุคศตวรรษที่19เนี่ยปรากฏว่าคนในยุคนั้นบอกว่าภาพนี้น่าเกลียดนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนภาพยังวาดไม่เสร็จอะไรทำนองนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันอะไรล่ะที่เป็นตัวเปลี่ยนที่ทำให้ภาพนี้นะคะเมื่อก่อนคนไม่ชอบแต่ตอนนี้มันกลายเป็นภาพยอดนิยมทำนองนี้นะคะก็เลยเกิดคำถามนะคะเขาก็เลยเกิดคำถามที่ว่าในที่สุดคำตอบของเขานะคือเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยนะการความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับภาพหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้การมองเปลี่ยนไปนะคะคนสมัยก่อนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสไตล์ของโมเน่ไม่คุ้นเคยกับอิมเพรสชันนิสต์ก็เลยมองคิดว่าเป็นภาพยังวาดไม่เสร็จอะไรทำนองเนี้ยนะคะคือแสดงว่ามันก็เลยเกิดคำถามว่าอะไรล่ะที่ทำให้เรามีประสบการณ์ทางสุนทรียะนะคะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่กับวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคมหรือเปล่าที่มีอิทธิพลต่อการมองหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วนักปรัชญาเองก็นักปรัชญาที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็สนใจเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะคำตอบของเขาก็คือว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าความรู้และประสบการณ์นะของคนที่ดูภาพนะคะเปลี่ยนไปก็เลยทำให้การตัดสินความงามเปลี่ยนไปนะอันนี้คือคำตอบที่เขาให้ไว้เบื้องต้นนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังชี้ให้เห็นว่าในการดูภาพหนึ่งเนี่ยนะคือเขาเน้นงานศิลปะในการดูภาพศิลปะนะหรือภาพหนึ่งแต่ละคนก็จะมีมุมมองต่างกันเช่นบางคนเห็นว่าตัดสินว่ามันสวยนะบางคนบอกไม่สวยบางคนดูว่ามันเกิดก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะมองว่ามันก่อให้เกิดความคิดนะคะคือสิ่งนี้เวลาที่คนมองภาพเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในหัวของคนคนนั้นนะคะเขาก็เลยอยากจะศึกษาว่ามันคืออะไรกันแน่นะเวลาที่คนดูภาพหนึ่งเวลาที่คุณมีปฏิกิริยาบางอย่างต่อภาพหรือว่าการที่คุณมีประสบการณ์ทางสุนทรียะเนี่ยนะมันมีอะไรอยู่ในหัวเราเหรอทำนองนี้ในฐานะนักจิตวิทยานะคะนั่นเองหนังสือเล่มนี้ก็คือAesthetic Science ก็คือพยายามที่จะนำมุมมองของทั้งนักปรัชญานักจิตวิทยาแล้วก็นักประสาทวิทยานะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าในวันนี้ที่ดิฉันจะมาเล่าฟังก็จะพูดถึงแต่เฉพาะประเด็นของนักจิตวิทยาที่เน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการจัดวางองค์ประกอบภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสีนะคะอาจจะพูดอาจจะไม่ได้พูดเรื่องสีมากมายเท่าไหร่ทีนี้อันนั้นคืออาร์เธอร์ชิมามูระนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพต้องการถ่ายภาพนะคะสตีเวนพาร์เมอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ให้ความสำคัญให้ความสนใจเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะสิ่งที่เขาสรุปมาก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้ว่าจิตกับสมองทำงานอย่างไรเมื่อมีประสบการณ์ทางสุนทรียะ นะคะแล้วก็สำหรับเขาเนี่ยขอบเขตของประสบการณ์ทางสุนทรียะของเขาก็คือการก่อให้เกิดการตอบสนองนะคะทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะคะแต่ว่าคือเขาใช้คำว่า hedonic responses นะคะก็คือเขาอย่างเช่นการที่เรามองภาพภาพหนึ่งนะเราตัดสินว่าเราชอบไม่ชอบแต่มันคงจะมีลำดับขั้นของการชอบไม่ชอบเป็นต้นเรามองภาพภาพหนึ่งนะเราคิดว่ามันมีเราเห็นว่ามันมีความน่าสนใจหรือไม่นะเป็นต้นสมมติให้ลำดับขั้น1-10อะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะเขาก็ยกตัวอย่างนะฮะตัวอย่างเขาก็คือเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาให้ไว้ตอนนี้เขาบรรยายนะให้ผู้ชมฟังในหอประชุมนะคะเขาบอกว่าในการถ่ายภาพเนี่ยนะเหมือนกับว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยเราสามารถถ่ายภาพคือได้เยอะมากๆอ่ะนะเป็น10เป็น100ภาพนะแต่ในที่สุดแล้วคือเวลาที่เราเลือกคัดเลือกภาพออกมาเป็นภาพในใจอ่ะนะเป็นภาพแบบภาพโปรดของเราสมมุติเราจะเอามาเป็นวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะต้องคัดเลือกหรือว่าเราต้องครอปภาพที่ถูกใจเรานะเราอาจจะแบบเปลี่ยนการจัดองค์ประกอบภาพให้มันไว้ตรงมุมตรงกลางหรือว่าเราอาจจะจัดสีสมมติสีมันมืดไปเราอาจจะทำให้มันสว่างหรือว่าเราอาจจะใส่ฟิลเตอร์อะไรเข้าไปทำนองนี้นะคะเขาก็เลยมีความสนใจในเรื่องแบบนี้มันว่าสีไหนนะแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบภาพแบบใดนะที่เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปนะคะสิ่งที่เขายกตัวอย่างก็คือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเขาให้คนในหอประชุมเนี่ยดูภาพ2ภาพนะคะก็คือภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพคือจริงๆเป็นภาพเดียวกันเพียงแต่ว่าการจัดองค์ประกอบต่างกันนะภาพหนึ่ง องค์ประกอบของภาพเป็นภาพผู้หญิงนั่งเก้าอี้นะอยู่ตรงกลางนะการจัดวางภาพแต่อีกภาพนึงเนี่ยผู้หญิงนั่งบนเก้าอี้แต่ว่าค่อนข้างเอียงไปทางมุมซ้ายนะคะทีนี้เขาก็ถามผู้ชมในห้องบรรยายบอกว่าอ่ะคุณชอบภาพไหนมากกว่ากันนะคะก็แต่เนื่องจากเราไม่เห็นว่าใครยกมือว่าใครยกมือว่าชอบภาพไหนแต่ในที่สุดเขาก็บอกว่าเท่าที่เขาสอบถามมาแล้วก็จริงๆจากการทดลองเขาจาก subject นะในที่เขาทำการทดลองทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพบว่าคนร้อยละ90นะคะจะชอบภาพที่มีการจัดวางองค์ประกอบอยู่ตรงกลางนะตรงเซ็นเตอร์นะคะแล้วเขาก็พูดถึงตัวอย่างอื่นด้วยว่านะอย่างเช่นเอากระถางใส่ต้นกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยภาพดอกไม้ในกระถางนะวางตำแหน่งไหนที่คนชอบมากที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเช่นเดียวกันคนจะชอบกระถางต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางนะอันนี้คือข้อมูลที่เขาได้มานะคะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาทำนะคะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้นะคะคำถามที่เขาสนใจก็คือว่านะคะวัตถุควรจะอยู่ตำแหน่งใดของภาพที่จะทำให้คนเกิดความพึงพอใจทางสุนทรียะมากที่สุดนะนี่คือคำถามนะคะความพึงพอใจทางสุนทรียะเขาก็ใช้คำว่า aesthetically pleasing นะที่ทำให้เราพึงพอใจนะคะแล้วก็พบว่าองค์ประกอบอยู่ตรงกลางแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าภาพสมมติว่าเป็นภาพดอกไม้ที่เอียงไปทางซ้ายหรือขวาก็คนอาจจะให้คำตอบที่ต่างกันนะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดในรายละเอียดแต่ก็คือพอให้เราได้เห็นว่าคนในแวดวง aesthetic science โดยเฉพาะมุมมองของนักจิตวิทยาเนี่ยนะคะเขาศึกษาเรื่องแบบนี้นะคะทีนี้ประเด็นก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าการศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นปฏิกิริยาของคนทั่วไปนะคะคือการตอบสนองที่คนทั่วไปมีต่อภาพนั้นนะคะแต่ว่าก็คือในตอนที่บรรยายสตีเฟนพาร์เมอร์ไม่ได้พูดในรายละเอียดว่า subject ของเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงก็คือคนทั่วไปนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่นักสุนทรียศาสตร์ต้องการชี้ให้เห็นก็คือเขาต้องการจะบอกว่าแต่เวลาที่เราถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นทางสุนทรียะเนี่ยเรากำลังพูดถึงคนที่รู้เรื่องนะหมายถึงว่าไม่ใช่คนทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกฝนที่ไม่ใช่คนทั่วๆไปที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้นะ นะเวลาสมมติยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราพูดถึงการตีความภาพหรือว่าการตีความทางศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นคนที่อย่างน้อยต้องรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยที่เราได้เห็นเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนี้ก็คือถามคนทั่วไปว่าปฏิกิริยาอย่างเช่นปฏิกิริยาคุณชอบไม่ชอบแบบไหนหรือว่าคุณมีอัตราการเต้นต่อหัวใจต่อภาพไหนมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นการวัดว่าคุณชอบภาพนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยคุณชอบสีนี้เพราะว่าเป็นสีที่เป็นสีของโรงเรียนนะสีประจำโรงเรียนคุณหรือประจำมหาวิทยาลัยคุณแล้วก็คุณมีแนวโน้มคนที่เป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันมีแนวโน้มที่จะชอบสีไปในทางเดียวกันอันนี้ก็คือพูดเกินเลยไปนิดนึงแต่ว่าคือคล้ายๆแบบนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำการทดลองเนี่ยมันดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวกับประเด็นที่สุนทรียศาสตร์เขาถกเถียงกันนะคะคือเพราะว่าเวลาที่เราถกเถียงกันประเด็นทางสุนทรียศาสตร์เนี่ยมันมีประเด็นที่มีความลึกมากกว่านั้นนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นขอพูดถึงบทความหนึ่งซึ่งเป็นการวิจารณ์แนวคิด Aesthetic Science นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าแน่นอนว่า Aesthetic Science อาจจะมีการค้นคว้าที่หลากหลายมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้เป็นแค่เหมือนส่วนเบื้องต้นนะคะมุมมองของนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยนะคะเขามองว่าข้อจำกัดนะมองให้เห็นข้อจำกัดของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในสุนทรียศาสตร์นะคะโดยเขาบอกว่านักวิชาการเหล่านี้เนี่ยมุ่งศึกษาแต่ปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดการรับรู้หรือว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้างานศิลปะนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วงานศิลปะมันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่ปรากฏให้เราเห็นมันไม่ใช่เพียงแค่ปฏิกิริยาที่คุณมีต่อสิ่งนั้นแต่มันยังมีถึงเนื้อหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์อาจจะมองว่าข้อมูลที่ได้มาถือเป็นกฎสากลนะคะเป็นคล้ายๆกับว่าใช้ได้กับทุกคนอย่างเช่นถ้าคุณเห็นภาพที่ปรากฏตรงกลางแล้วคุณชอบนะพอคุณได้ข้อมูลนี้มาก็คือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดนะคะประเด็นก็คือบทความนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะคือแนวโน้มของสิ่งหรือว่าเทรนด์ของศิลปะเนี่ยนะมันมีความลื่นไหลดังนั้นก็คือมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงตามยุคแล้วก็สมัยนะคะขึ้นอยู่กับสังคมดังนั้นปฏิกิริยาที่คนมีต่อภาพหรือปฏิกิริยาของสมองหรืออัตราการเต้นของหัวใจที่มีต่อภาพเนี่ยมันคงจะต้องมีความแตกต่างมีความหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมอาจจะเป็นว่าสังคมปัจจุบันชอบภาพนี้ชอบภาพอยู่ตรงกลางแต่จริงๆแล้วคือศิลปะมันไม่สามารถลดทอนมาได้เป็นเพียงหรือว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะไม่สามารถลดทอนได้แค่ปฏิกิริยาที่เรามีต่อสิ่งที่เราเห็นเพียงเท่านั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่บทความนี้มาจากบทความที่ชื่อว่า Aesthetic Science and Artistic Knowledge นะคะจากนักวิจารณ์ศิลปะที่ชื่อว่า Blake Gopnik นะคะก็คือเขาพยายามจะชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดตรงนี้ว่าถ้าเกิดว่าวิทยาศาสตร์ในเชิงสุนทรียะศึกษาเรื่องเหล่านี้แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะคือมันยังไม่เพียงพอนะมันไม่เพียงพอนอกจากนี้ก็คือนะคะไอ้สิ่งที่ Aesthetic Science ศึกษาเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าเขาจะศึกษาในส่วนที่ย่อยนะย่อยเล็กนิดเดียวนะคะของคุณสมบัติต่างๆที่เกิดขึ้นนะในประสบการณ์ทางสุนทรียะหรือว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไปคิดเอาว่าสิ่งที่ข้อมูลที่คุณหามาได้เนี่ยนะคิดเอาว่าสิ่งนั้นคือประสบการณ์ของศิลปะทั้งหมดนะคะซึ่งสิ่งแล้วก็นอกจากนั้นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เชิงสุนทรียศึกษาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนที่อยู่ในแวดวงศิลปะหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงสุนทรียะ ให้ความสนใจอีกต่อไปแล้วนะคือถ้าสมมติถ้าพูดตามภาษาธรรมดาของเราก็คือว่าการศึกษาที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ผิวนะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันคือเราไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์นะมันมีอาจจะทำให้เราได้เห็นให้เห็นความเข้าใจหรือว่าสะท้อนให้เห็นถึงความชอบไม่ชอบของคนบางกลุ่มนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะเหมารวมได้เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยศิลปะในยุคนี้นะกับในยุคอื่นก็ปฏิกิริยาของคนที่มีต่อภาพนั้นๆก็จะมีความแตกต่างกันไปนอกจากนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบคำถามที่เป็นจุดกลางเป็นคล้ายๆกับว่าคำถามสำคัญของสุนทรียศาสตร์สมมุตินะเราอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตีความทางศิลปะนะคะว่าสมมติมีภาพนึงเนี่ยคำถามที่มักจะถกเถียงกันในแวดวงสุนทรียศาสตร์ก็คือเราจะตีความโดยอิงกับตัวผลงานอย่างเดียวหรือว่าเราจำเป็นที่ต้องอิงกับแนวคิดของผู้สร้างงานด้วยหรือว่าจริงๆแล้วผู้อ่านหรือว่าผู้มองภาพมีสิทธิ์ในการตีความได้นะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าคำถามในลักษณะนี้มันไม่สามารถจะลดทอนลงได้แต่เพียงว่าปฏิกิริยาที่คุณมีต่อการอ่านวรรณกรรมนี้มีอย่างไรนะมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เห็นสมมติต่างๆว่าคนที่ชอบวรรณกรรมเรื่องนี้หรือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะสมมติว่าดูหนังที่ตัวเองชอบหัวใจเต้น160นี่เรียกว่านาทีหรืออะไรก็แล้วแต่ครั้งต่อนาทีอะไรอย่างนี้สมมุตินะคะคือมันเหมือนกับว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นส่วนที่คือเราไม่ได้ต้องการที่จะหาคำตอบตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นศิลปะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความในเชิงเนื้อหามากกว่าเพียงปฏิกิริยาที่เราได้รับนะคะจากการชมภาพหรือว่าชมงานศิลปะนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็ต้องพูดว่าAesthetic Science ก็คือจริงๆแล้วแม้แต่นักวิจัยเองในอย่างเช่นคุณสตีเฟนพาร์เมอร์เขาก็มองเห็นข้อจำกัดตรงนี้นะคะคือเขาก็บอกว่าเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อมูลที่เขาได้สมมติว่าต่างๆว่าเขารู้ว่าคนชอบภาพที่มีองค์ประกอบจัดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วถามว่าเวลาที่เขาถ่ายภาพเขาใช้กฎนี้ในการที่จะถ่ายภาพหรือเปล่าเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วไอ้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นคือศิลปินเองหรือช่างถ่ายภาพเองเนี่ยนะข้อมูลเหล่านี้มันเขาไปไกลกว่านั้นแล้วอะนะอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ให้เหมือนกับว่าเล่าสู่กันฟังว่ามีแนวคิดการศึกษาAesthetic Science นะคะคือจุดประสงค์ก็คือในที่สุดก็หวังว่าเราจะมาพูดคุยกันข้ามศาสตร์แล้วก็อาจจะชี้ให้เห็นได้เพิ่มพูนความรู้ของแต่ละฝั่งได้มากขึ้นนะคะก็เป็นการเรียนรู้ไปร่วมกันของสหสาขาวิชาค่ะวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์การกลับมาของช่วงเวลาแห่งความสุขกับเพลงสากลที่คุณรักพร้อมเรื่องราวและความหมายของเพลงที่สร้างความประทับใจยามค่ำคืน Music Signature จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยจันทราชยนามวิวัฒน์พงษ์บูรณกิจและอลิสาศิลพุทธทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5
โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบ บางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดี